Kiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şugun 2022 ýylyň 30-njy iýuly, hepdeniň senbegini. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Kiple Yer Azatlık Radyosu. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Onun barsında hepdeniň dowamında bolup geçen möhüm, şeýlede okuyjylarymyzyň we dinleýijilerimiziň has köp ünsüni çeken makalalary diqqatyňyza ýetirýäris.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Adatlyk Radiosynyň ýurtda öýsüz haýwanlaryň gynalyp ýok edilýändigi baradaky maglumatlarından, hususan da Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleriniň köçelerdäki öýsüz itleri wahşylarça öldürýändigini görkezýän wideony çap etmeginden tas bir hepde soň Türkmenistanda itleri gorumak we olary rehimsiz çemeleşmäge gadagan edýän täze kanun kabul edildi. Haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler häkimetleriň öýsüz jandarlar barada beren öňkü wadalarynda hem tapılmayandygyna ünsü çekip, kanunyň iş ýüzünde berja edilmejekdigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan 24-nji iýulda gol goýulan itçilik we kinologiýa işi hakyndaky täze kanun 26-njy iýulda ýurdun köpçülüklüýin habar beriş derişdelerinde çap edildi. Resmi habara görä bu kanun itçilik we kinologiýa işini östürmegin hukuk, ykdysady we Romoçluk esaslarını kesitleyer hem de tohum itlerin genofondunu qorap saklamağa gönüktürlendir. Şeyle hem kanun itler köpöldülen, östürlüp yetiştirilen ve ulanılan mahalında yüze çıkayan katnaşıkları düzünleştiriyer. Kanunun 23. maddesinde eyesiz ve yabanlaşan itlerin sanını kadalaştırmağın rehimsizliği hem de artık maç ecir çektirmeleri aradan ayırayan usullar arkalı geçirilendiği aydılyar. Kanunun 24. maddesinde olsa itleri bir kanun hareketlerin ya da soğuk salağa seyretmenin neticesinde bilkaslayın öldürmek ya da olara şikez, hoplu ziyan ya da sağlığına beylikı ağır ziyanları yetirmek itlere rehimsizlik hükmünde ikrar ediliyer değiliyer. Şeyle de eyesiz ya da yavanlaşan itleri tutmakta ya da oların sağını kadalaştırmakta kendine aşı adapları yetirgen, ruhsat edilmeyen usulları ulanmak, iti imitten, sudan, uykudan, dincalmak ve fiziki işçenlikten mahrum etmek hem itlere rehimsizlik hükmünde ikrar edilýär. Ýöne adatlyň habarçylary ve hayvanları gorap çykyş edýän aktivistler bu çärelerin iş ýüzünde düýbünden başgaça amal edilýändigini, Türkmen häkimetleriniň eýesiz itleri ve pişikleri gynap, zäherläp, taýaklap tutýandygyny, ýok edýändigini ve öldürýändigini ýyllar boýy habar berip gelýärler. Hayvanları gorap çykyş edýän yerli aktivistleriň ve ýaşaýjylaryň 8-nji iýulda Türkmenabadyň köçelerinde düşüren videolary häkimetleriň öýsüz itler we pişikler babatdaky rehimsiz çemeleşmesiniň soňky şaýady bolup durýar. Şol videoda jemaat hojalygy müdirliginiň mämişe reňkdäki uly ulagynda gelen işgärleriň agyr taýaklar bilen itleriň kellesine gymyldamagyny bes edip jany çykýança urýandygyny görse bolýar. Şeýle de kanunda eýesiz we ýawanlaşan itleriň tutulmagynyň ziýansyzlandyrma işlerini öňün alış sancımlarını, veterinariýa gözögçülügini geçirmek ve öňkü ýaşaýan ýerine gaýtaryp getirmek ýa-da saklaw hanalara yerleştirmek maksady bilen amal edilip bilinjekdigi bellenýär. Emma adatlygy gelip goşýan maglumatlarda köçelerdäki itleriň ve pişikleriň esassyz ve saýlanmazdan tutulýandygy, ölmän galan janawerleriň angarlarda açlyktan ve suwsuzlukdan gynalyp ölýändigini görse bolýar. Şeýle de kanunda ilatly nokotların çäklerinde eýesiz ve yavanlaşan itleri tutmak işinin dine yerine yetirici häkimiyetin yerli edarasının çözüldü esasında dörödülyen topar tarapından amala aşırılıp bilinýändi aýdylýar. Şol bir wagtda habarçylarymyz ve hayvanları gorap çykyş edýän aktivistler häkimiyetleriň bu işleri jemaat hojalygy müdirliginiň yerli häkimliklerin işgärleri bilen bir hatarda käte adaty, raýatlary we çağalary hem çekýändigini habar berdiler. Häkimetler olary pul hemde beýleki peşkeşler bilen höweslendirýärler. Kanunyň 41-nji maddasynda bu kanunçylygyň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda belirlenilen tertipde jogapkärçilik çekýändigi aýdylýar ýöne ceza çäreleriniň jikmejikleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Adatlygyň habarçylary yerli haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistleriň bir näçesi bilen söhbetdeşip olup, täze kanun barada pikirlerini soradylar. Anonimlik şertinde söhbetdeşip olan aktivistler häkimetleriň öýsüz jandarlar barada beren öňki wadalarynda hem tapylmaýandygyna ünsi çekip, kanunyň diňe kagyz ýüzünde galjakdygyny we iş ýüzünde berjaý edilmejekdigini aýtdylar.
Ýakynda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňki ýarasynda häkimetler müňlerçe it we pisik üçin niýetlenen penahananyň gurulýjakdygy barada gürrüňleri ýaýratdy. Bu barada sosial ulgamlarda hem maglumat ýaýrady. Ýöne soňra bu mesele gürüm-jürüm boldy. Seýle wadalar 2017-nji ýylda we ondan soňky ýyllarda hem berildi. Ýöne wadalaryň soňy gelmedi. Bu kanun hem edil sol wadalar ýaly bolar. Sebäbi biziň ýurdumyzda kanunlar ýurdun içinde ulanmagy